สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Ages of Globalization Geography Technology and Institution เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์โดยเจฟฟรีย์ดีซักที่พยายามอธิบายว่าโลกที่เชื่อมโยงกันในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันแต่ค่อยๆก่อตัวผ่านคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายยุคหนังสือเล่มนี้นำผู้อ่านเดินผ่านประวัติศาสตร์มนุษยชาติตั้งแต่การอพยพของมนุษย์ยุคต้นการปฏิวัติเกษตรกรรมยุคม้ายุคจักรวรรดิไปจนถึงการค้าโลกหลังเส้นทางเดินเรือสู่เอเชียและทวีปอเมริกาและยุคอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการใช้กรอบวิเคราะห์3ปัจจัยหลักได้แก่ภูมิศาสตร์เทคโนโลยีและสถาบันเพื่ออธิบายว่าทำไมแต่ละช่วงของโลกาภิวัตน์จึงเกิดขึ้นและเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกอย่างไรหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่อดีตแต่เชื่อมไปสู่ปัญหาปัจจุบันเช่นความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลโลกในศตวรรษที่21ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ7อายุของโลกาภิวัตน์ที่ใช้ประวัติศาสตร์โลกเป็นแกนหลักแก่นของหนังสือคือการแบ่งประวัติศาสตร์มนุษย์ออกเป็น7อายุของโลกาภิวัตน์เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าความเชื่อมโยงระดับโลกเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่ปรากฏการณ์ของยุคอินเทอร์เน็ตเท่านั้นซากส์เริ่มจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคแรกและการอพยพระยะไกลแล้วไล่ไปสู่การเปลี่ยนผ่านสำคัญที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นถูกเชื่อมเข้าหากันในระดับข้ามภูมิภาควิธีนี้ช่วยให้ประวัติศาสตร์มีโครงสร้างที่อ่านง่ายแต่ยังคงความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคจุดสำคัญไม่ใช่แค่การเล่าเหตุการณ์เรียงลำดับเวลาแต่คือการชี้ว่าแต่ละคลื่นของโลกาภิวัตน์มีตัวขับเคลื่อนเฉพาะของมันเองและเมื่อตัวขับเคลื่อนเหล่านั้นเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนตามหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นกรอบอธิบายระยะยาวสำหรับการมองโลกไม่ใช่เพียงบันทึกประวัติศาสตร์ทั่วไปประเด็น2ภูมิศาสตร์ในฐานะเงื่อนไขตั้งต้นของอำนาจการตั้งถิ่นฐานและการแลกเปลี่ยน1ในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการยืนยันว่าภูมิศาสตร์ไม่ได้เป็นฉากหลังเฉยแต่เป็นแรงกำหนดโอกาสและข้อจำกัดของสังคมมนุษย์มาโดยตลอดซักอธิบายว่าปัจจัยอย่างภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนตำแหน่งเชิงพื้นที่ล้วนส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานการผลิตอาหารและความสามารถในการติดต่อกับพื้นที่อื่นเมื่อสังคมอยู่ในภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกการขยายตัวทางประชากรและเมืองก็เกิดได้รวดเร็วกว่าขณะที่พื้นที่ที่ห่างไกลหรือเข้าถึงยากมักพัฒนาในรูปแบบต่างๆออกไปมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโลกาภิวัตน์ไม่ใช่แรงที่ลอยอยู่เหนือโลกจริงแต่เกิดจากการที่มนุษย์ต้องตอบสนองต่อข้อจำกัดทางธรรมชาติแล้วค่อยสร้างเส้นทางการค้าการย้ายถิ่นและเครือข่ายอำนาจขึ้นมาใหม่การอ่านหนังสือด้วยกรอบนี้ช่วยให้เข้าใจความไม่เท่าเทียมระดับภูมิภาคอย่างลึกขึ้นเพราะหลายความแตกต่างทางเศรษฐกิจและการเมืองมีรากมาจากเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่ต้นประเด็น3เทคโนโลยีเป็นแรงเร่งของการขยายตัวจากเครื่องมือหินสู่ระบบดิจิตอลหนังสือให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในฐานะตัวเร่งที่ทำให้การเชื่อมต่อขยายจากท้องถิ่นไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกได้จริงในแต่ละอายุของโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีที่ต่างกันเปิดทางให้มนุษย์ทำสิ่งใหม่ได้เช่นเครื่องมือยุคต้นช่วยในการล่าและตั้งถิ่นฐานเกษตรกรรมทำให้เกิดผลผลิตส่วนเกินม้าเพิ่มความเร็วและระยะทางของการสื่อสารและการพิชิตด้านยุคอุตสาหกรรมเครื่องจักรและพลังงานฟอสซิลทำให้การผลิตและการขนส่งขยายตัวอย่างมหาศาลก่อนจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่ข้อมูลเดินทางเร็วเกือบไร้พรมแดนซากส์มองว่าเทคโนโลยีไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพแต่เปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วยเพราะเมื่อการเดินทางและการสื่อสารเร็วขึ้นตลาดก็ขยายตัวรัฐก็ต้องปรับวิธีบริหารและความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับชายขอบก็เปลี่ยนตามหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ทุกครั้งมีฐานอยู่บนนวัตกรรมทางเทคนิคที่ทำให้การแลกเปลี่ยนมีต้นทุนต่ำลงและมีขอบเขตกว้างขึ้นประเด็น4สถาบันและจักรวรรดิคือโครงสร้างที่ทำให้การเชื่อมโยงดำรงอยู่ได้อีกแกนนึงของหนังสือคือบทบาทของสถาบันทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจในการทำให้การเชื่อมโยงขนาดใหญ่เกิดขึ้นและคงอยู่ได้ซักไม่ได้มองโลกาภิวัตน์เป็นผลของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่ากฎระเบียบอำนาจรัฐศาสนาระบบการค้าและรูปแบบการปกครองเป็นสิ่งที่กำหนดว่าการขยายตัวจะเสถียรหรือสั่นคลอนในหลายยุคการเกิดจักรวรรดิช่วยสร้างความเป็นระเบียบในพื้นที่กว้างทำให้การเก็บภาษีการคุ้มครองเส้นทางค้าและการปกครองประชากรจำนวนมากเป็นไปได้แต่จักรวาดิก็มีต้นทุนของมันทั้งความรุนแรงการรวมศูนย์และการครอบงำซากส์ใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมบางช่วงของประวัติศาสตร์จึงมีเสถียรภาพมากกว่าช่วงอื่น และทำไมความสัมพันธ์ข้ามภูมิภาคจึงต้องอาศัยสถาบันรองรับไม่ใช่เพียงการติดต่อกันแบบหลวมๆสังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโลกาภิวัตน์ที่ยั่งยืนต้องมีสถาบันที่เหมาะสมพอๆกับการมีเทคโนโลยีประเด็นสุดท้ายบทเรียนสู่โลกศตวรรษที่21จากความเป็นมหาอำนาจเดี่ยวสู่ความร่วมมือพหุขั้วหนังสือไม่ได้ปิดท้ายด้วยการมองอดีตอย่างโดดเดี่ยวแต่เชื่อมประวัติศาสตร์เข้ากับโจทย์ร่วมสมัยอย่างชัดเจนซากส์เสนอว่าการเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านของดุลอำนาจโลกทำให้มนุษยชาติต้องคิดเรื่องการกำกับดูแลใหม่โดยเฉพาะเมื่อปัญหาใหญ่เช่นสภาพภูมิอากาศโรคระบาดความยากจนและความเหลื่อมล้ำล้วนข้ามพรมแดนได้ง่ายกว่าที่รัฐชาติจะรับมือเพียงลำพังจุดยืนของหนังสือจึงอยู่ที่การเรียนจากคลื่นโลกาภิวัตน์ในอดีตเพื่อออกแบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เหมาะกับปัจจุบันและอนาคตหนังสือมีคุณค่าพิเศษตรงที่ไม่ใช่แค่บอกว่าโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่ถามต่อว่าความเชื่อมโยงนั้นควรถูกบริหารอย่างไรจึงจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพประวัติศาสตร์ระยะยาวและกรอบคิดเชิงนโยบายสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนจากอำนาจแบบตะวันตกนำไปสู่ระเบียบหลายขั้วโดยสรุป The Ages of Globalization เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมองประวัติศาสตร์โลกอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการผู้อ่านสายเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศหรือผู้สนใจการพัฒนาที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงกรอบคิดเพราะช่วยเชื่อมเหตุการณ์ระยะยาวเข้ากับปัญหาร่วมสมัยยังมีตรรกะทำให้เข้าใจว่าภูมิศาสตร์เทคโนโลยีและสถาบันไม่ได้ทำงานแยกจากกันแต่ร่วมกันกำหนดเส้นทางของอารยธรรมจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์โลกทั่วไปคือการผสานมุมมองเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับคำถามด้านนโยบายสาธารณะอย่างชัดเจนหนังสือไม่ได้หยุดที่การอธิบายว่าโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นอย่างไรชี้ว่าโลกยุคใหม่ต้องการความร่วมมือรูปแบบใหม่เพื่อรับมือกับภัยข้ามพรมแดนและการเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบโลกหลายขั้วดังนั้นผู้อ่านที่ต้องการทั้งภาพรวมประวัติศาสตร์และเครื่องมือคิดเกี่ยวกับอนาคตของโลกจะได้รับคุณค่ามากที่สุดจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์ดีซักส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่